Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač CS Studio Helen, odkud právě vysíláme hovory s Vladimírou Vítovou. Vladimíra Vítová vás dnes pozve jako moderátorka na konferenci českých vlasteneckých uskupení. Konferenci, která má pouze jedno téma. Mají sudeťáci opět v plánu zničit naši zemi? Vše se dozvíte za malou chvíli. Československé mírové fórum.
Já tedy se ujmu moderování, protože jsme všechny pozvali a jsme hostitelé. A na úvod bych možná přečetla ty otázky, které byly zaslány poslancům, ale předpokládám, že je kolegyně naše poslali i pánům zúčastněným. A pokud jste neměli všechny k dispozici, tak teď budete v obraze. Takže uznáváte dekrety prezidenta republiky hovorově Beneše jako nedotknutelnou součást právního řádu České republiky, která nemůže být zpochybňována politickými tlaky ani zahraničními požadavky? To byl tedy první dotaz. A těch dotazů byly celkem 4. A já bych navrhla, jestli by bylo možné, že k každému tomu dotazu by se na úvod pánové vyslovili. Když dovolíte, budeme dodržovat tu abecedu. A poprosila bych tedy prvně pana kolegu Marka Adama, který tady zastupuje právě Klub českého pohraničí a také Československé mírové fórum.
Prosím. Tak hezký večer, přátelé. Tak samozřejmě dekrety prezidenta republiky, lidově zvané Benešovy dekrety, jsou pro nás naprosto nedotknutelné a jejich, řekněme, zpochybnění by znamenalo pro nás revizi výsledků druhé světové války. Bylo by to vlastně popření postupimské konference, bylo by to popření výsledků druhé světové války, takže jsou pro nás nespochybnitelné a samozřejmě jsme proti jakémukoliv zásahu do dekretů, které jsou vlastně součástí i našeho právního řádu, takže pro nás jsou Benešovy dekrety svaté.
Děkuji a teď bych poprosila pana poslance Narušila.
Děkuji a zdravím. A já vlastně to, co řekl můj předřečník, s tím nelze než souhlasit. Prostě Benešovy dekrety jsou integrální součástí českého právního řádu, tak je i vnímáme a myslíme si, že už ani není prostor, aby docházelo k jakýmkoliv snahám o jejich revizi nebo o revokaci nebo popřípadě i o zrušení. Takže i co se týče jako těch, kteří by chtěli zpochybňovat platnost Benešových dekretů, zpochybňují vlastně český právní řád. Děkuji.
Paní doktorka Vítová se odpojila asi z technických důvodů, takže to po ní na chvilku převezmu já a dám slovo. Teď jsem chtěl říct, dám slovo panu Marku Novákovi, ale ten se nám taky odpojil, ale moment, vypadá to, že se připojuje znova. Takže ano, pan Novák se znovu připojil, takže mu dám rovnou slovo a stejná otázka Benešovy dekrety a váš postoj.
Hezký večer všem, já jsem se odpojil, protože jsem vůbec neslyšel ani slovo kolegy Narušila, tak jsem nevěděl, jestli není problém na mojí straně. Já odpovím jednoduše, jsou nepřekročitelné. Za mě není vůbec možné otvírat otázku Benešových dekretů jako takovou. Já jsem ze Zlína, z města Baťů. V rámci Benešových dekretů bohužel do toho spadla i rodina Baťová, ať už právem či neprávem, to nám možná jednou ještě historie řekne. Ale i v tomto směru jsou pro mě Benešovy dekrety nepřekročitelné, protože skutečně bychom otevřeli Pandořinu skříňku a znovu bychom se vyrovnávali s takhle starou historií. Jednoznačně neotvírat, je to nepřekročitelné.
Já děkuji a Vzhledem tomu, že jsem v té ABCG na řadě, tak rovnou odpovím za sebe a za národní demokracii, kdy já osobně považuji Benešovy dekrety za absolutní základ, absolutní základní stavební kámen našeho právního řádu. A ačkoliv ono je takový paradox, že za první republiky byla národní demokracie v silné opozici vůči Benešovi, nicméně za ty jeho dekrety si ho velice vážíme, jelikož těmi svými dekrety vyřešil skutečně dlouhodobý problém, který nás v českých zemích sužoval, a já doufám a věřím, že tento problém byl vyřešen jednou provždy a že Benešovy dekrety už se nikdy nebudou prolamovat a že zůstanou základem našeho práva. Tak, vidím, že paní doktorka Vítová se připojila znovu, tak to moderování vrací.
Děkuji, já jsem musela tady vyřešit technický problém a dostal slovo pan poslanec Novák podle abecedy. Tak to jste byl fakt nesmírně stručný. Takže teď bych poprosila pana doktora Sládka.
Stejně jako ti předchůdci, tak jsem se chtěl zeptat, jestli pan Nerušil je ten poslanec, co teď nastoupil do parlamentu nedávno za tu čínskou sektu parazitických hermafroditů. Je to tak? Aby se někoho nedotkl.
No, to jste se teď právě dotkl.
Já jsem poslanec, ne za parazitický hermafrodity, ale za SPD.
SAPD. Dobře. Takže říká vám, pane poslanče, něco Leviticus 18, 22 a 2013. Tam je to specifikováno zcela jasně. Ki dormieritku masculo coitu femineo uterque operati sunt nefas. Morte moriantur sit sanguis eorum super eos. Jestli to nevíte ani po těch letech soužití s katolickým farářem, tak jak vůbec, co to je za sektu?
Číňani,
hermafroditi, paraziti,
duplice
a pornoherci.
Skakujete na dezinformace.
Neskutečný.
Pane doktore Sládku, vy jste tady nebyl na úvod. Vy jste tady nebyl na úvod a já jsem říkala, že jsme kolegy nebo vás všechny obeslali s dotazy. A vlastně teď ten první dotaz, který byl zaslán, se týkal, jak se díváte na... Nemáte mikrofon? Jak se díváte na platnost dekretu prezidenta Edvarda Beneše? Tak poprosím pana předsedu Vrábela. Pane předsedo, promiňte. Já jsem vynechala pana Miroslava Suchopára. Úplně mě to vyděsilo a neznám abecedu.
Nic se nestalo, Vladimíro. Na tu otázku mám velice jednoduchou odpověď. Pro mě osobně a nejenom pro mě osobně jsou dekrety prezidenta republiky Beneše nedotknutelné. Tady myslím si, že není vůbec o čem diskutovat a je pravda, že ta snaha ty dekrety prolomit tady je, a to si určitě povíme ještě v další diskuzi.
Dobře, a pan předseda Vrabel?
Děkuji za slovo. Kdo mě neznáte, tak jsem předsedou politického hnutí Česká republika na prvním místě. My jsme se tady bavili o tom, že Benešovy dekrety jsou neprolomitelné a mě to docela překvapuje, že všichni mý předřečníci mluví o tom, že jsou neprolomitelné. My, když jsme teď dělali na tu demonstraci, která bude v neděli banner, tak jsem tam nechal napsat proti dalšímu prolamování Benešových dekretů, protože když si tady vyhledám, tak paní Johana Kamerlanderová, dědička rodu Des Fours Valderode a mobiliář zámku Hrubý Rohozec je případ, kde Benešovy dekrety podle mě byly prolomený. A to ústavním soudem, protože ústavní soud podle zákona o vrácení majetku konfiskovaného podle dekretu z restitučního zákona z roku 92 rozhodl o tom, že ty majetky, které byly zabaveny v roce 45 na základě Benešových dekretů, mají být vráceny téhle z té paní tomuhle z tomu rodu. A jestli si dobře vzpomínám, tak ten soudní případ byl tak nějak, že ten její dědeček nebo kdo, komu byly sebrány ty majetky, takže mu byly sebrány na základě Benešových dekretů. Ona se potom bránila, že on měl české státní občanství, které získal někdy v roce 46 nebo tak nějak. A hned v roce 47, myslím, nebo 48 bylo zase odebráno asi po roce to české státní občanství. A ta paní u soudu tvrdila, že tam není pravda, že on by se dopouštěl nějaké kolaborace a nějakého útlaku na českém obyvatelstvu. A protože všichni ti svědci byli mrtví, tak se nepodařilo prokázat, že by to nebyla pravda. A ústavní soud nakonec rozhodnul o tom, že ty majetky mají být vráceny. Takže podle mě Benešovy dekrety prolomeny byly. A samozřejmě jsem jednoznačně proti tomu, aby byly prolamovány i nadále.
Děkuji. Já si myslím, že tady jde o to slovo prolomit, ale všichni asi chápeme, že jde o to zrušit nebo nezrušit všechny ty Benešovy dekrety. A my se tím zabýváme dlouhodobě ve spolupráci s Českými národními listy, kde k tomu odbornou analýzu dal pan profesor Pavlíček a taky pan doktor Ognjan Tuleškov. A ta podstata, o které, myslím si, všichni mluvíme, tak je o tom, že ty Benešovy dekrety, nebo přesně dekrety prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše, tak jsou součást našeho právního řádu a de facto i ústavy. A nemůže je zrušit nikdo. Nemůže je zrušit ani žádný Evropský soud, což ostatně neudělal. Ale to, o co jde, a souvisí to také s tím sjezdem sudetoněmeckého Landsmannschaftu, je tlak na naše politiky, aby my bychom se toho zřekli sami. A jak vidíme některé ty reakce, třeba teď v Poslanecké sněmovně, když jsme tam slyšeli tu diskuzi, tak asi někteří ti politici by možná vůbec nebyli proti tomu, aby přestali ty dekrety být součástí našeho právního řádu. A tady bych zase poprosila nejprve pány poslance, protože vy jste přímo u zdroje, my to vidíme všichni jenom v televizi, takže kdybyste byli tak laskaví a zhodnotili to, a jaký je váš názor na to, jak tam vystupuje teď stávající opozice, anebo co vás napadá k tomu říci? Poprosila bych nejprve pana Marka Nováka.
On vás, Marek Novák, neslyší, protože on tam psal do chatu, že vás neslyší.
A teď mě slyšíte, pane poslanče? Slyšíte mě?
Je to zajímavé, já některé řečníky slyším a některé ne, a nevím, jak je to možné.
My vás slyšíme, tak někdo to prosím zopakujte po mně.
Byl jste osloven, pane Nováku, ohledně toho, jak to řešíte v Poslanecké sněmovně, tuto otázku.
A teď otázku sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu a nebo otázku případu, kdy se otvírají Benešovy dekrety, protože jsem teďka zaregistroval vlastně u předřečníka ten jeden případ kolaborantů vlastně. Já řeším něco velmi podobného v Luhačovicích a týká se to vlastně i území, a teď nevím, jestli Brna nebo Jihomoravského kraje, a jedná se o rod Sereniů, kdy se vlastně řešilo české občanství. Za mě udělal nějaký úředník na ministerstvu vnitra zhruba před 10 lety chybu, kdy uznal státní občanství české a vlastně vrací se majetky, které obhospodařoval jak Zlínský kraj třeba u nás, tak město Luhačovice. Je to velký problém a vlastně ano, v těchto případech se můžeme bavit o prolomení Benešových dekretů. Nicméně není toto prolomení, kdyby se vlastně obecně řeklo, Benešovy dekrety neplatí, otevírá se celá otázka znovu. Takhle vlastně zněla i ta moje původní odpověď. Co se týká těch jednotlivých případů, tak je to problém a je to problém zásadní, protože třeba u toho rodu Sereniů se bavíme o nějakých 100 milionech, což je skutečně zásadní. Je to vlastně věc majetků, které už dneska využívá jak město, tak kraj. Jsou to majetky, vlastně, do kterých se vložily nemalé peníze, obecní, krajské, které se spravily. Přitom jsou svědectví, že Sereniové vlastně kolaborovali a aktivně spolupracovali s nacisty. Takže dneska třeba já v tomto případě se vlastně podílím na tom došetřování, na té komunikaci, jak se soudy s ministrem, co vlastně s tím můžeme udělat, jak to zvrátit. Je to problém.
Děkuji a tady ještě poprosím pana poslance Lehušina, slyšíte mě?
Já vás slyším, doufám, že vy mě také slyšíte. Já spíše řeknu k tomu, co se odehrávalo minulý týden ve sněmovně a co se možná bude odehrávat i zítra. To, co bylo jakoby zarážející, mimořádně zarážející, tak to, s jakou vervou například KDU ČSL, lidovci, bojovali za zájmy sudetoněmeckého krajského a krajanského sdružení. Tam zazněly i poté spekulace, když za to tak vehementně bojují, nakolik jsou v tom jakoby finančně zainteresováni. No, co je pravda, že David Macek, který je teďka ředitelem neziskovky, politické neziskovky Meeting Brno, která si takhle jednostranně Landsmannschaft do Brna pozvala, tak byl v letech 2006 až 2010 první místo předsedou lidovecké strany, takže tam jako ty lidovecké stopy v téhle té akci jsou a dejme se také proč, protože samozřejmě není žádným tajemstvím, že lidovci velmi rádi do Německa, do Bavorska a tak dále jezdí. Dokonce jejich ministr Herman, Daniel Herman, se účastnil oficiálně, co by ministr kultury, sjezdu sudeto německého krajanského spolku. Takže to, co zaznívalo, že to hájili Piráti, Piráti samozřejmě jejich zájmem je, aby národní státy neexistovaly, tam je to pochopitelný. No u těch lidovců by se dost nabízel jakoby nějaký motiv nebo nějaké ty vztahy, co se týče zbytku opozice STANu, ti žádnou ideologii nemají, to znamená, ti jsou a priori proti vládě, co se týče potom ODSky, tak tam už je to spíš jenom asi, aby drželi basu. No ale ta vehemence, ty projevy, které jsme slyšeli z jejich strany a ta agresivní snaha zablokovat jednání sněmovny, aby nedošlo alespoň k tomuto gestu, že sněmovna pořádání sudetoněmeckého sjezdu na území České republiky odsoudí a vyzve organizátory k tomu, aby o to upustili, to bylo opravdu mimořádně zvláštní. No ale my doufáme, že ve čtvrtek se nám to podaří prosadit. Ta ambice už je taková, buďme realisti, že se nepodaří ten sjezd zastavit a přesvědčit organizátory, aby od toho upustili. Ale věříme, že zazní alespoň do společnosti nějaký signál a že se třeba, podaří tu akci alespoň jakoby zmírnit, že třeba by bylo hezké od pana Posulta, kdyby řekl, že on osobně teda nepřijede jako symbol sudeto německého Landsmannschaftu, nebo bylo hezké třeba, kdyby se sudeční Němci omluvili veřejně na území České republiky nebo udělali nějaké podobné jiné gesto, jako že by třeba definitivně odvolali jakékoliv snahy o zvrácení výsledku druhé světové války a Benešových dekretů, ale co slyšíme výroky pana Posulta za poslední dny, tak tohle to skutečně nehrozí. Takže to je jenom takový můj komentář k tomu, co se děje ve sněmovně.
Děkuji. A my tady vlastně dnes máme zástupce několika politických stran. Takže pan poslanec Nerušil za SPD, pan poslanec Novák za ANO, pan předseda Ladislav Vrábel za ČR 1, Česká republika na prvním místě, pan Jan Sedláček, taky předseda Národní demokracie a kolegové jsou členové Marek Adam a pan Miroslav Suchopár komunistické strany. Takže to je průřez těch politických subjektů, které mají v programu nedopustit to prolomení, nebudu tady říkat to slovo, ale nedopustit zrušení dekretu prezidenta republiky. Můžu poprosit pana předsedu Vrábela, aby k tomu něco řekl?
Můžete, jako za slovo, jenom jsem si musel zapnout mikrofon. A podívejte, když slyším Josefa, Josefe, jsem strašně rád, že se tomu věnujete v poslanecké sněmovně, ale sám si řekl, že jsou to gesta a že jsou to nějaké signály a to maximum, co by bylo možné z toho vyždímat, je, aby tam došlo k nějakým ústupkům, aby se sudetoněmecký Landsmannschaft omluvil, anebo aby třeba pan Posselt nepřijel. Za mě tohleto je sice hezký, ale je to asi takový, jako když ve škole někdo šikanuje, nějaký silný kluk šikanuje nějakého jiného kluka a pak tam přijde za ním někdo jiný a řekne, hele, víš co, nedávej mu tu tyčku takhle, jako nemlaď, nelámej mu tu žebra, tak ho mlaď ho třeba jenom po zádech a po hlavě, ale nelámej mu žebra, nelámej mu ruce. Podle mě je prostě potřeba se k tomu postavit radikálně. Jestli dneska předseda sudetoněmeckého Landsmannschaftu mluví o tom, že Benešovy dekrety pro něj nejsou něco, co by chtěl, aby zůstalo, pokud sudetoněmecký Landsmannschaft má ve svých stanovách, že o České republice mluví jako o Heimatu, jako o svojí domovině, no tak je prostě potřeba si uvědomit, že tahle skupina vznikla z nějakých lidí, kteří byli odsunuti za kolaboraci s nacisty, s německými nacisty. Prostě to mělo nějaký důvod. A jestli oni najednou rehabilitují tadyhle ten nacismus tím způsobem, že mluví o České republice jako o svojí domovině a ty majetky, které jim byly zabaveny za to, co udělali v druhé světové válce, oni zpochybňují, chtěli by si je vzít, no tak je potřeba prohlásit sudetoněmecký Landsmannschaft v poslanecké sněmovně za extremistickou organizaci. Vyzvat, aby ministerstvo vnitra vedlo na seznamu extremismu sudetoněmecký Landsmannschaft a poté udělat další kroky k tomu, aby sudetoněmeckému Landsmannschaftu bylo zakázáno vykonávat svoji politickou činnost na našem území, protože to je to, o co se tady snaží. To je jako s těma jeskýnkama, jenom dva prskíčky, teď KDU, ČSL, tamhle někdo od ODS a za chvilku se můžeme dívat na to, jak budou vyhánět Čechy z pohraničí. No to je můj názor na tohleto. Takže vážím si toho, i tady pan poslanec Novák, který ho vidím poprvé v životě, vážím si a vážím si vašich slov, že někde proti tomu bojujete osobně. To je samozřejmě výborný, to jsem rád, ale je potřeba prostě nezůstat u těchto malých gest a signálů, ale dotáhnout to do konce. No a ten první krok je prohlásit sudetoněmecký Landsmannschaft za extremistickou organizaci.
Děkuji. Teď druhý pan předseda. Honzo, prosím. Národní demokracie.
Tak, děkuji za slovo. Já víceméně tady souhlasím s Láďou. Já bych to jenom doplnil nejenom dát na seznam extremistických uskupení, ale jednoznačně to prohlásit ze strany vlády České republiky za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Já tady, Láďo, na tebe navážu. Pokud se pamatuju, tak tvoje manželka Bojana měla nějaký problém získat české občanství, protože tehdejší vlastně vedení vnitra jí také vedlo jako nějakou, tak nevím, jak to přesně bylo, tak nějakou hrozbu
pro Českou republiku. Bezpečnostní ohrožení státu.
Tak podle toho jednak a další precedens, noční vlci, kdy tehdy byla kauza, že vlastně ta hlavní skupina ani nemohla vstoupit nebo vjet na území České republiky, taky proto, že byly ze strany úřadů vlastně prohlášeni za nějakou bezpečnostní hrozbu, byť je pravda, že tam je to jednodušší je nevpustit, jelikož to jsou z Ruska, zatímco Německo je součástí Schengenu, kde máme ten takzvaně volný pohyb, takže právně by to bylo o něco složitější, ale já si myslím, že nikoliv nemožné, že pokud tato vláda by skutečně měla vůli proti tomu něco udělat a skutečně by zapojila všechny právní možnosti, tak já si myslím, že by dokázala zabránit těmto sudeckým Němcům, těmto lidem typu Poselta, jestli se vůbec dá použít slovo lidé, ve vstupu do České republiky.
Děkuji. Myslím, že i bývalý prezident Miloš Zeman otevřeně řekl, že by to měl ministr vnitra zakázat. A na té demonstraci 24. května, tedy bude, tak asi v tomhle duchu taky bude hovořit. Poprosila bych pana kolegu Suchopára, který je hlavním iniciátorem akcí proti tomu sudetoněmeckému sjezdu.
Tak, děkuju za slovo, Vladimíro. Tady zaznělo několik skvělých myšlenek a já bych se to pokusil trochu dát do nějaký abecedy, jestli to tak můžu říct. Meeting Brno. Meeting Brno loňského roku obdržel z rukou Berta Posota na srazu v Regensburgu jejich nejvyšší vyznamenání cenu Karla Velikého, tedy Carus Prize. Na to konto okamžitě tato skupina pozvala sudetské Němce do Brna letošního roku. Jenom trošičku jako výstup do historie. Vrátím se do roku 2016, kdy na srazu sudetských Němců byl tehdejší ministr kultury Daniel Herman. Toho roku 16 se tam domluvili, že udělají sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu na našem území. Tak si to, přátelé, přiznejme, měli 10 let času na to, aby si ten sraz tady připravili. Dobře, začalo to teda tím, že v roce 26 bude sraz v Brně. A co jsem se díval do historie, Tak sudeťáci vždycky mývali sraz na území Německa první týden v červnu. Letos to je prvně, co mají sraz v květnu. A já tady vidím takovou trošku paralelu v tom, že my jsme si před několika dny připomněli osvobození republiky, konec války, a za pár dní na to budou naši politici vítat sudeťáky v Brně. Já se omlouvám, ale za mě je to ta největší urážka všech padlých Čechoslováků za druhé světové války. Kdy tyto lidé padli rukama nacistů, byli umučeni, popraveni, zabiti. Pak tam ještě byla zmínka, že mají nárok na své území. Není to pravda, nemají. Tak jak jsem se díval do map před rok 1918, na těch mapách je zanesen název Koruny země české. V těch mapách nestojí název Koruny země české a německé. To je další věc. A když se vrátím do současnosti, tak za mě to celé, co se děje kolem srazu sudeckých Němců v Brně, je absolutní selhání zahraniční politiky této vlády. Protože kdybych já byl ministr zahraničí, tak se budu sakramensky snažit zjistit, co se mi tady bude snažit říkat v Brně bavorský premiér nebo bavorský ministr vnitra. To je jedna věc a snažil bych se jich zeptat pánů, proč tento sraz financovali částkou 850 tisíc eur. Jako chceme někdo říct, že tato bavorská vláda tyto peníze vyčlenila jen tak sama od sebe z radosti, že se přijdou do Brna na kafe, tak tomu přece nemůže věřit ani ten největší naivka. A o to větší riziko vidím v tomto srazu. Sraz, který měl být původně koncipovaný v uvozovkách jako setkání a přátelské popovídání, tak z tohoto srazu se během několika málo dní pospátku stala obrovská politická akce. A já jsem zděšený z toho, že naše vláda mlčí. Když jsem si prohlížel projevy prezidenta Edvarda Beneše z roku 1938, tak on tam jasně varuje před válkou, před Německem a vybízí lid k senknutosti. Byl statečný, snažil se. A naše vláda mlčí. No hradní pářik to nemůže říct ani slovo, ten tam u nich byl v roce 23 na srazu, poděkoval Posetovi za zlepšení vztahu mezi sudeckými Němcemi a Českou republikou. Lidovci, ty jsou s ním provázaný, tam jsou finanční toky. No a ten výsledek je ten, že tady se teda pár lidí snaží. Já jenom doplním, Vladimíro, já tady momentálně, co se týče veškeré aktivit kolem srazu sudeckých Němců, tak vystupuju sám za sebe. Nevystupuju za KFČM, vystupuju sám za sebe, protože nemůžu mlčet. Jak se to říká lidově, srazem to začíná a skončí to kde. A když si přečtu knížku Berta Posseta z roku 20, Bernd Posset vypráví, tak on tam mluví o federalizaci. Co řekne dávno prezident Pavel, taky něco mluvil o federalizaci. Přijde vám to všechno náhoda? Mně teda ne. A vidím tam obrovské riziko. Zatím všechno. Děkuju.
Děkuji a než dám slovo Markovi Adamovi, který učí historii a možná, kdybyste, Marku, byl tak laskav a zmínil, jak jsem tady psala to heslo Klubu českého pohraničí a pak taky stanovisko komunistické strany, tak jen chci doplnit vás, Miroslave, že vlastně oni plánují nejen, nebo neplánují, realizují nejen ten sudetoněmecký sjezd letos v Brně, ale už je naplánován příští rok sudetoněmecký sjezd v Liberci. Takže to za A. A za B. Mně se líbí, když kolegové, myslím, že právě z Českých národních listů říkali, že v rámci té první republiky vůbec si ani sudeťáci sami neříkali sudečtí Němci. Tak já bych navrhla, jestli my bychom mohli používat, pokud se na to vzpomeneme, ten správný termín, jak oni sami se označovali, byli to českoslovenští Němci. A ještě v době odsunu 95% dnešních sudeckých Němců, tehdejších československých Němců, tak vlastně mělo říšské občanství, protože si o něj zažádali a vzdali se československého občanství. A proto já nevím, to sama se nebyla slyšet, a jestli je tu ještě pan poslanec Novák, tak mně není jasné, jak teda těm žadatelům někdo mohl dát to české občanství. Jestli nás pan poslanec slyší, tak kdyby se k tomu mohl vyjádřit k té konkrétní kauze, kterou tady zmiňoval. A teď bych tedy dala slovo panu Marku Adamovi, Klub českého pohraničí a teda potažmo možná je stanovisko KSČM.
Tak to jsou trošku takové spojité nádoby KSČM a Klub českého pohraničí, byť samozřejmě členy Klubu českého pohraničí mohou být i členové jiných stran než KSČM. Takže já jenom chci říct, že Klub českého pohraničí má to heslo jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane Českou i celá naše vlast. A vycházíme právě i z té historické zkušenosti pomnichovské, se zkušenosti s druhou republikou a s okupací 15. března 1939. Tak samozřejmě mě tady nejvíc děsí to, co Petr Pavel teďko vlastně označuje jako ty Spojené státy evropské, ta myšlenka té eurofederalizace, protože pak by samozřejmě ta otázka toho občanství už byla posunutá někam jinam a samozřejmě na to se tady asi zřejmě hraje. Ale já bych teď, když dovolíte, tak bych trošku prolistoval těmi dokumenty a sdělil bych vám stanovisko Klubu českého pohraničí a zároveň i stanovisko tedy KSČM. Takže deklarace proti sjezdu Sudetoněmců v Brně, my pozůstalí po obětech řádění takzvaných Sudetoněmců, pozůstalí kruhu vyhnaných z československého pohraničí v letech 1938 až 1945, příslušníci vlasteneckých organizací Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Českého svazu protifašistických bojovníků, Vlasteneckého svazu antifašistů, Sdružení osvobozených politických vězňů, Klubu českého pohraničí, Výboru národní kultury a dalších organizací a hnutí. Za prvé žádáme magistrát města Brna, aby zastavil veškeré kroky k uspořádání sjezdu tzv. Sudetoněmců, nazývaných též landsmany a některými politiky nepravdivě v uvozovkách našimi krajany. Za druhé, podle nás občanů poškozených tzv. Sudetoněmci na rodinách, na životech našich blízkých a dalších československých občanů, na lidské důstojnosti i na majetcích uloupených či zničených v letech záboru československého pohraničí. Tady bych chtěl ještě dodat, že my bychom měli skutečně trvat na tom používání pojmu české nebo československé pohraničí a nenaskakovat na tu léčku s tím pojmem Sudety. Všimněte si, kolik dneska třeba herců či spisovatelů operuje s tím termínem Sudety. To je nesprávný termín, nepoužívejme pojem Sudety. Tito příslušníci tzv. Landsmannschaftů se nikdy neomluvili našim poškozeným za utrpení, vraždy a loupeže spáchané jejich ordnery a Freikorpsy na Čechoslovácích v letech 1938 až 1945. Nikdy neprojevili sebemenší empatii pro poškozené Čechoslováky, nikdy neuznali bestiální vyhnání 350 tisíc Čechoslováků z pohraničí Československa po Mnichovské zradě a dále z vnitrozemí Drahanské Vysočiny, Svitavska, Jihlavska, Neveklovska, Sedlčanska a Berounska v letech 1940 až 1944. Tudíž nemají ani státoprávní, ani morální právo sjíždět se v zemi, kterou ničili a okupovali v rámci Třetí říše v letech ohrožení Československa od 30. října 1938 do října 1945, jak to stanovil prezident Československa Edvard Beneš ve vyhlášení válečného stavu s Německem a Maďarskem. Za třetí, činnost Landsmannschaftů je v rozporu jak s konstatováním Norimberského soudu o zločinné úloze tzv. Sudetoněmců na rozvrácení a zničení Československa, tak s právním pořádkem Československa a jejího nástupníka České republiky, jehož součástí jsou prezidentské dekrety, které landsmané nezákonně neustále napadají. Na území České republiky nelze tuto protiústavní a mezinárodně protiprávní činnost trpět. Žádáme parlament a vládu České republiky, aby k tomu zaujali příslušné kroky. Ještě bych chtěl dodat, že se nespokojuji s odpovědí premiéra této vlády Andreje Babiše, že to pro něj není téma, protože to téma samozřejmě je. Je to téma politické a není to jenom nějaký folkloristický, řekněme, mejdan, ale jde tam skutečně o politickou vážnost celé té akce, protože už jenom to, že tam přijede spolkový ministr vnitra a bavorský premiér, tak už to tomu dává ten mandát politický. Tak a ještě jenom velice stručně stanovisko KSČM. Komunistická strana Čech a Moravy rozhodně protestuje proti chystanému sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jehož konání je v současnosti připravováno na 22. až 25. května 2026 do Brna. Plánovaný sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky komunisté zásadně odmítají a považují jej za nehoráznou provokaci vůči naší zemi, jejím občanům i historické paměti našeho národa. Sudetoněmecký landsmanšaft je politickou nátlakovou organizací, jež dlouhodobě relativizuje historickou odpovědnost sudetoněmeckého hnutí za rozbití Československa a jeho okupaci nacistickým Německem. Jedná se navíc o seskupení s prokazatelně henleinovskými a nacistickými kořeny, u jehož zrodu stála celá řada někdejších významných představitelů sudetoněmecké a nacistické strany, kteří se nikdy nesmířili s výsledkem druhé světové války. Navzdory falešným propagandistickým heslům o v uvozovkách smíření, v uvozovkách dialogu nebo v uvozovkách porozumění se sudetoněmecký landsmanšaft a jeho představitelé soustavně pokouší narušovat vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo i českým a německým národem. Jedním z příkladů takovéto hanebné politiky je opakované zpochybňování dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše, které jsou platnou součástí právního řádu naší země. Z těchto důvodů KSČM žádá vládu České republiky, parlament České republiky, zastupitelstvo Jihomoravského kraje a zastupitelstvo města Brna, aby konání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu naší moravské metropoli odmítli a nepodporovali její dotacemi miliony korun z veřejných peněz. My komunisté zároveň vyzýváme všechny vlastence a antifašisty, aby se společně s námi tomuto chystanému provokačnímu sjezdu aktivně postavili na odpor 24. května 2026 ve 14 hodin na Dominikánském náměstí v Brně. Takže tolik stanovisko KČP a KSČM. Předávám slovo.
Jenom technická, Marku Adame, byl si slyšet dobře, ale obraz jaký sektul. Teď zase se obraz rozpohyboval, já jsem jenom chtěl vyzvat, aby se zodpojil a připojil, ale zatím to vypadá, že se obraz, jak si přestal mluvit, tak ten obraz zase naskočil, tak snad to bude v pořádku.
Dobře, hlavně jestli bylo něco, slyšet, taky, co jsem citoval, bylo slyšet, jo? Dobře, takže
jo, to bylo slyšet v pořádku.
Můžeme jít dál.
No a teď se k nám už připojil pan poslanec Novák, nevím, jestli nás slyší. Slyšíte? Tak já jsem se chtěla zeptat, my jsme tady vlastně slyšeli k tomu stanovisko strany Česká republika na prvním místě, národní demokracie, de facto i komunistů. Zase asi neslyší pan poslanec. Tak bych se chtěla zeptat, jaké je k tomu stanovisko ANO jako strany a potom teda pana poslance Nerušila, jaké je k tomu stanovisko SPD jako strany, abychom měli obrázek.
Tak já s dovolením začnu. Pro nás je to samozřejmě jako něco šíleného, nebo ještě loni bychom řekli, že je to jakoby nepředstavitelný, jo, že se taková akce zúčastní, že se taková akce uskuteční v Brně, ale já jenom abych navázali na to, co tady zaznělo ve vztahu k tomu, co já jsem řekl. No, ono samozřejmě by bylo nejlepší tomu zabránit, ale přiznám se, jo, že když vidíme tu politickou konstelaci, nás je ve sněmovně za hnutí SPD 15. Máme samozřejmě většinu, ale těžko se soukromá akce zakazuje, jo, protože to je na té akci celé to zákeřné, že není organizována na mezinárodní, na oficiální úrovni, ale že to v podstatě aktivita soukromé politické neziskovky. Jo. Ale abych jako se k tomu vrátil zpátky, já si myslím, že aktivity hnutí SPD ve snaze tomu nějakým způsobem zabránit nebo alespoň přijmout pokud možno maximální prostředky nebo využít všech možných prostředků k tomu, aby se to neuskutečnilo v Brně, tak je zřetelná. Nám se podařilo dvakrát na brněnském magistrátu prosadit usnesení, aby se tohle z toho nekonalo v Brně, aby se od toho upustilo. Snažíme se to stejné prosadit i nyní na půdě parlamentu, ale ono, bohužel, pokud žijeme v demokracii, tak jsou prostě případy, kdy se nedá dělat nic jiného, než apelovat na zdravý rozum. Samozřejmě člověk by mohl jít cestou Luboše Volného a Mariana Bojka a prostě utrhnout řečnický mikrofon, ale myslím si, že tohle taky není jakoby ta správná cesta. Jo, já si myslím, že teď je na řadě občanská společnost a je prostě potřeba dát jednoznačně najevo účastníkům celého toho slavného sjezdu v Brně, že prostě nejsou vítáni, že to tady nechceme, aby se to konalo na území České republiky a aby si z toho prostě odnesli takový zážitek, který třeba povede k tomu, že příště si podobnou akci na území České republiky, kterou já mám jednoznačně za politickou provokací, takže si prostě rozmyslí.
Děkuji. U nás pan poslanec Novák asi neslyší a těžko se mu reaguje na to, co tady je řečeno, ale já bych ho poprosila, jestli by řekl, jaké je stanovisko ANO.
Jo. Možná už jsem našel problém automatické nastavení reproduktoru, takže snad už to bude dobré, když tak vím, jak to vyřešit rychle, abych třeba mi utekla jenom první věta. Všem se moc omlouvám, jo? Je to prostě technický problém a pak se špatně reaguje. Protože co se týká nějakého stanoviska vlády, žádné nebylo. To je pravda. Ani svým způsobem nikdo vlastně vládu nevyzval. Premiér Babiš se k tomu vyjádřil sice velmi jemně, nebylo to nějaké silné prohlášení, ale jednoznačně prohlásil i veřejně, že tohle není šťastné, že není dobré, aby se ten sjezd konal s tím, že to narušuje vztahy mezi Českem a Německem a má pravdu. Každopádně nebylo to nějaké silné odsouzení, ale jako záleží, kdo s čím se spokojí. Když navážu vlastně na kolegu Nerušila, tak co se týká toho odsouzení, respektive vyslovení nesouhlasu ve sněmovně, tak je to skutečně deklaratorní záležitost, protože v rámci našeho právního systému a toho, že je to skutečně soukromá akce a že my jako stát nejsme schopni si úplně dosáhnout na některé občanské aktivity, které se skutečně v rámci toho právního řádu jako takové nevymykají. A vedle toho nejsme schopni ani zarazit dotace ať už Jihomoravského kraje nebo města Brna na takovéto neziskové organizace, které to vlastně spolupořádají, tak je potom velmi těžké jakýmkoliv způsobem zasáhnout a nějakým způsobem najít cestu vlastně, jak to zarazit. Proto vlastně deklaratorně my máme připravené usnesení, které jsem přesvědčený, že zítra schválíme. Opozice se rozhodla, že nepřijde. Je to její věc, protože oni skutečně nemají pádné argumenty a jediný jejich argument je, že nebudou nějakým způsobem šířit nenávist a že to děláme my. Naopak tu nenávist vyvolalo právě to rozhodnutí, že se sjezd bude konat v České republice. Pro mě je to nemyslitelné, mi jedno, v jakém městě to je. Prostě na území České republiky sjezd sudeto německého Landsmannschaftu je urážka všem, kteří tady za druhé světové války položili životy za nás. Já jsem byl vlastně v druhém dubnovém nebo třetím dubnovém víkendu na 4 pietních aktech, kde chodím už více než 10 let. Ať je to Prlov, prostě končí to na Ploštině. Ploštinu asi znáte všichni, ten zbytek možná méně. Tak tam za mnou chodili lidé a ptali se, jako, jak je možné, že se vlastně tohle děje. Ať to zarazíme. Já jsem jako jim velmi nerad musel vysvětlovat, že zarazit to prostě, že na to jako nemáme páky. A fakt jako špatně se mi to říká, že to nemůžeme zarazit. Ale můžeme právě vzkázat těm lidem, že s tím to nesouhlasíme. Dokonce dostala signál i německá strana, že tohle není v pořádku a že česká společnost tohle bere jako sypání soli do otevřených hran. A že jsme se v roce 1997 s tímto snad už vypořádali a nechceme se vracet za tu čáru. Rozhodně ne. Takže jestli vám ta odpověď stačí takto, nebo se klidně doptejte, ale za mě je důležité společnosti říct, že my, kteří zastupujeme v parlamentu Českou republiku, s tím rozhodně nesouhlasíme.
Děkuji, já si myslím, že se k tomu určitě vrátíme, jenom teď bych dala slovo kolegům. Já si ale myslím, že to jako usmíření a to vypořádání bylo v podstatě učiněno po válce, že už ta smlouva v tom roce, myslím, 97 fakt tak byla divná a v podstatě se týkala jenom těch reparací, kdy nebyla politická vůle aby z naší strany, aby my jsme je chtěli vymáhat po Německu. Takže myslím si, že máslo na hlavě tady v otevření té otázce mají samozřejmě Němci, ale ty naše politické elity v uvozovkách předtím taky. Ale já bych se zeptala pana Ladislava Vrábela, teď nedávno 8. května, což je teda fakt divné, byl na návštěvě v Německu náš ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Jednak poskytl, myslím, včera rozhovor tomu Německému listu a to, co vyšlo alespoň u nás, to, co zaznělo na té tiskové konferenci, ne v tom rozhovoru, ale na tiskové konferenci, tak mě osobně to překvapilo, zajímal by mě váš názor, protože on tam řekl něco v tom smyslu, že si tady ti němečtí politici ten sjezd neužijí a že mají počkat ještě 10 let, asi až, já nevím, až my pomřem hlady, nebo až tady vymřou poslední pamětníci, jakože působilo to tak, že prostě to, co tady dělají, je předčasně, že mají počkat 10 let. On to neřekl, a pak si tady ten sjezd klidně udělejte, ale prostě na lidi to tak působilo, tak by mě zajímal názor pana předsedy Vrábela a potom pana předsedy Sedláčka.
Děkuji za slovo. Tak mám tady víc věcí, ale začnu nejdřív odpovědí pro vás, paní doktorko. Tady pan Suchopár mluvil o tom, že sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu je největším plivnutím do tváře těm pozůstalým po těch zavražděných německými nacisty, nebo něco v tomhle tom smyslu. Je to politický plivnutí do tváře, ale pro mě ještě větší politický plivnutí do tváře všem, kteří trpěli za druhé světové války, je to, že náš ministr zahraničních věcí v den konce druhé světové války při oslavách vítězství nad nacistickým Německem jel poníženě do Německa na návštěvu. A ještě nám řekl, že to vnímá jako silný politický signál, že právě v tento den ho pozvali do Německa. To je pro mě absolutně politická katastrofa. To, co psali v ty noviny německý, ten, nevím, který to byly noviny, tak si nespomínám, to bylo předevčírem a ten rozhovor, který on tam poskytl, tak on řekl, že si to ti sudetští Němci pravděpodobně v Brně neužijí. On to nevysvětlil, proč si to neužijí. Ale i dnes potom psal, žádné smíření Macinka proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, to přece není vůbec pravda. To jediné, co tam kritizoval ministr zahraničních věcí v Německu je, co řekl těm politikům německým, že si pan Posselt, to je ta strašná kritika našeho ministra zahraničních věcí, že si pan Posselt vybral špatně tu organizaci Meeting Brno. Že ta organizace Meeting Brno nedocenila, jak je to citlivé téma. A to je celý. A takže pro mě prostě absolutně totální, to není ani ostuda, to, že náš ministr zahraničních věcí jel v době, kdy celý svět slaví vítězství nad fašistickým Německem, jel na oslavu do Německa. To je prostě, to není ani politická chyba. To nevím, jak to nazvat, podle mě to je kolaborace s Německem, možná rád jezdí motorist takým velkým BMW, který tam přijel, nebo nevím, proč takhle leze do pozadí Němcům, proč takhle podlízá Němcům v den výročí konce druhé světové války, jede přepisovat historii. To je první věc. Druhá věc, bych rád reagoval tady na mojeho předřečníka, pana poslance, teď tady ho nevidím na obrazovce, tak si nespomínám na to jméno, z politické strany ANO, Novák, už mi tady naskočil, pana Nováka. Tak vy jste mluvil o tom, že nemáte, a konec konců Josef Nerušil o tom mluvil taky, že nemáte prostředky. Ale ten prostředek jsem vám tady dal. My jsme udělali petici na vás na parlament. Ten prostředek je nazvat oficiálně, uznat sudetoněmecký Landsmannschaft za extremistickou organizaci. zavést ji do svazku ministerstva vnitra jako extremistickou organizaci a potom BIS může napsat takový posudek stejný jako na moji manželku, že to je bezpečnostní ohrožení pro náš stát, tak jak to dobře připomněl tady kolega předseda Národní demokracie Sedláček. Proč by nemohla být organizace, která tady mluví o prolamování Benešových dekretů nebo rušení Benešových dekretů a která ve svojí zřizovací listině má uvedeno, že Českou republiku vnímá jako svoji domovinu. Proč by neměly být posouzení jako extremistická organizace? A ještě tady pan poslanec Novák mluví o tom, že to je soukromá akce, že nemůžeme zacházet do soukromých akcí a že to je občanská iniciativa. Nevím, pane poslanče, jak to myslíte, že to je občanská iniciativa, když tam bude kancléř bavorský, pokud vím, a ministr zahraničních věcí německý, o čem se tady bavíte, jako o nějaký občanský aktivitě. To je přece absolutně politická akce, je to absolutně politická záležitost, která má absolutně za cíl prolomit politická rozhodnutí poválečná. Takže to je politická záležitost a musí to řešit parlament a ne se tady vymlouvat na to, že je vás jenom SPD 15 ve vládě a že ANO k tomu nemá stanovisko a vláda k tomu nemá stanovisko. Jestli jste ve vládě, jestli jste v parlamentu a hlásili jste se ve volbách jako vlastenecké strany, váš předseda si maloval českou vlajku na tváře, na obě dvě, tak něco dělejte s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem a jak už jsem vám řekl, první krok je prohlásit ho za extremistickou organizaci.
Já bych dala prostor panu poslancům, aby se vyjádřili a já se chci zeptat, jestliže teda zítra bude přijato to stanovisko, které se předpokládá, že asi přijmete vy jako poslanci vládních stran, když ta opozice odejde, tak myslíte, že by to mohl být nějaký podklad pro nějaké radikálnější jednání vlády, že na základě toho usnesení parlamentu by ta vláda k tomu mohla zaujmout nějaké stanovisko? Já bych poprosila pana poslance Nerušila, ten mlčel dlouho, a pak vás, pane poslanče Nováku.
Jo, děkuji. Tak samozřejmě jako parlament je legislativní těleso, exekutivní těleso je vláda a Mič bude potom na vládě. Samozřejmě, jak říká Láďa Vrábel, použít prostě krajních prostředků k tomu, aby to bylo zakázáno nebo prostě znemožněno to použití. Ale přiznám se, že nejsem natolik jakoby zběhlej, abych si uměl představit, jaký by to měl důsledek. Jo. Samozřejmě byl by to nejlepší výsledek, když by se nám to podařilo na úrovni vlády zakázat třeba formou toho, že prohlásíme Landsmannschaft za extremistickou organizaci. Bylo by také hezké, kdyby s námi spolupracovala Bezpečnostní informační služba, ale víme, že Bezpečnostní informační službě prostě doteď velí generál Koudelka, který je agentem lecjaké možnosti, ale lecjaké velmoci, ale ne agentem naším. Jo. Takže je určitě možný i použít prostě paragraf o propagaci nacismu, ale to jsou věci, my si musíme uvědomit, že vláda Andreje Babiše se ujala vládnutí v lednu. Jo? A tohle je pozůstatek, který tu několik let, bych klidně řekl celé 4 roky potichu a po tajmu připravovala vláda Petra Fialy. A já jsem přesvědčený, že kdyby vláda Petra Fialy pokračovala i v druhém volebním období, tak by se premiér oficiálně účastnil sjezdu. Já jsem přesvědčen, že v takovém případě by byl Bernd Posselt oficiálně přijat v českém parlamentu a tak dále a tak dále. Takže ona jako samozřejmě, ta politika je o umění možného. My jako můžeme dosáhnout nějakého kompromisu, ale jako samozřejmě nemůžeme předpokládat, že se nám podaří prostě vyhrát na 100%.
A poprosila bych teď pana poslance Nováka, co myslíte v ANO, že když by tedy, jenom zopakuji dotaz, že když by se přijalo v parlamentu to stanovisko proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, respektive bývalých československých Němců, jestli by to byl nějaký podklad pro vládu, aby mohla zaujmout proti něm radikálnější stanovisko, třeba pan ministr vnitra.
Tak já s těma vyjádřeníma pana ministra vnitra nesouhlasím a on je někdy má, když to řeknu hodně zaobaleně, někdy má zajímavé prohlášení. To asi je celé. Já teď spíš na pana Vrábela. Víte, ono je jedna věc, je občanská iniciativa, občanská akce a druhá věc je zneužití. A to, že na tu akci přijedou politici, oni tam nepřijedou jako ministři, oni tam nepřijedou jako vrcholní politici Německa, oni tam bohužel přijedou jako členové nebo podporovatelé a podobně. To je ten problém, že oni to takhle obešli. Já vím, že vám se to zdá velmi jednoduché, že vy byste nejradši přišel, všechny je setřel, nejradši zavřel hranice, chápu to, rozumím vám, já bych to nejradši udělal taky, kdyby to šlo. Ale tohle zneužití v první řadě musíte prokázat a následně můžete zasáhnout. Co se týká zařazení strany vlastně do těch takzvaně extremistických, což si bohužel užila i SPD, a jsem rozhodně proti, protože tento instituce vlastně zneužil proti SPD v té době, tak samozřejmě můžeme ho využít, můžeme zadat ministerstvu vnitra, respektive ministerstvo pověřit, aby zahájilo řízení a přezkum a zařazení tady toho do extremistických stran. Ale zase víte, že je to proces, že to nemůžeme udělat jedním šmahem, že o tom nerozhodne prostě sněmovna. Já si myslím, že vy ty procesy znáte a víte, že to není měsíc, dva, že to prostě trvá. Takže chápu, že se vám to jednoduše říká, že se vám jednoduše zaútočí, že v parlamentu se vymlouváme. Ne, my se nevymlouváme. Bohužel. Bohužel ta naše demokracie má nějaké daně, ty daně se vybírají. Vedle toho bychom měli navrhnout vlastně jako extremistickou stranu i maďarskou TISu, protože ta chce vlastně v rámci Slovenska prolomit Benešovy dekrety. Takže uvidíme a to si myslím, že byste vlastně taky souhlasil a mohli bychom se o tom bavit, ale fakt jako nehledejme tady nějaké jednoduché řešení, že máchneme mačetou a je po problému. Není, upřímně vám to říkám, nestydím se za to, že ty procesy někdy bohužel dlouho trvají a nestydím se ani za to, že se do těch procesů aktivně zapojuju, tak jako to dělám třeba teď. A není to výmluva, rozhodně ne. A teď asi poprosím znovu o tu otázku.
Jestli si myslíte, že když se na něčem ta sněmovna usnese zítra, že je nežádoucí, aby tady byl ten sjezd, jestli to bude podklad pro vládu, aby zaujala nějaké radikálnější stanovisko, anebo to vláda vezme na vědomí a řekne OK, a to bude všechno.
Nebudu předjímat a já jsem ani nekomunikoval směrem k vládě, zdá po tom, co uděláme to prohlášení, protože to prohlášení neobsahuje nějakou výzvu vládě, ani žádost, aby vláda více nebo spíš nějak extrémněji vystupovala proti tomuto sjezdu. Každopádně nevím, jak v klubu motoristů nebo klubu SPD, ale u nás v klubu ANO o tom intenzivně o tom jednáme i s premiérem a chceme po něm, aby byl tvrdší. Nicméně jediné, co může přitvrdit teď aktuálně, tak je rétorika.
Děkuji. Já jsem chtěla říct, dívám se tady průběžně na diskuzi, že většinou určitě tady asi nebudou voliči, což mě mrzí, ANO, nebo voliči jiných stran, že jsou to naši příznivci. A bohužel, i když tady jsou výhrady třeba k prezidentovi Petru Pavlovi, tak si musíme uvědomit, že ty voliči jsou tak zmasírovaní těmi médii, že on mluví, on za ně, on prezentuje jejich názory. A prostě poslanci, lidé si zvolili stranu ANO i stranu SPD a ti mají trochu jiné názory, než třeba máme my. A já jsem ale fakt ráda, že páni poslanci přišli a jsou s náma tady v té diskuzní místnosti. Než dám slovo panu Miroslavu Suchopárovi, potom bych poprosila pana předsedu Sedláčka, tak jsem chtěla ještě navázat na pana Ladislava Vrábila. Když jste hovořil o tom, že náš ministr zahraničí byl v Německu 8. května, tak já jsem slyšela vyjádření Štefana Harabína, který říká tak za A, abychom si uvědomili. V Německu to není žádný svátek, tam se neslaví vůbec osvobození. A on, Štefan Harabín, říkal, že na západě je 8. květen, což je u nás jakoby státní svátek teď. Mimochodem zavedl ho Miloš Zeman, byl na to hrdý, když si v poslanecké sněmovně, když změnil ten datum. Takže pro ně je 8. květen dnem prohry. Tak proč by ho slavili? A pro nás by opravdu měl být ten 9. květen možná, když teď máte většinu ve sněmovně, tak byste mohli opět vrátit do 9. květen. To je inspirace pro příští rok.
Mohl bych to jenom doplnit, domluvám se, nechci vám skákat do řeči, ale můžu to jenom doplnit.
Ale možná doplníte ještě tohle, co chci říct, to bude jen jedna věta, že mě naprosto šokovalo, že náš prezident přijme tedy bavorského premiéra, jestli se tváříme, že jsme suverénní země, tak by teda měl přijmout asi Merce nebo německého prezidenta, to je jeho parketa. Ale takhle to je, jako kdyby přijal nějakého německého hejtmana. To je v podstatě ta role. Prosím.
Jenom jsem chtěl ještě doplnit k těm datům toho 8. a 9. května. 9. května, když celý svět slavil konec druhé světové války, což už není jenom datum, které prostě je nějaké bezvýznamné, 9. května prostě probíhala v Moskvě velká oslava, tak náš ministr zahraničních věcí si dal na svůj facebookový profil právě video z jeho návštěvy v Německu, oslavné, s německou písní Du hast mich od Rammstein a s dlouhým proslovem, jak skvělý máme vztahy s Německem. Tak jenom na doplnění, že nešlo jenom o 8. května, ale i o 8. května, i o 9. května. A k tomu, že bude prezident přijímat bavorského kancléře, bavorského předsedu spolkového, no to snad ani nemá cenu komentovat, to jste řekla naprosto správně.
Děkuji, takže teď bych poprosila pana kolegu Suchopára. Můžete reagovat na vše?
Těch témat jsme tady otevřeli skutečně mnoho a já se začnu teda tím koncem, jestliže teda prezident přijme Marka Sedra jako premiéra bavorské vlády, tak pak už to není soukromá návštěva, ale pak je to teda přijmutí politika. A já se ptám, jak se na to dívá naše ústava, když se nám na cizím území nebo na našem území budou producírovat cizí politici nebo politici jiné země. Jestli ta ústava na to pamatuje trošku. Jo? Takže to je taková jedna otázka k zamyšlení. My jsme s panem Robinem Čumpelíkem 29. dubna odnesli do parlamentu a do senátu celkem 281 novin, to jsme vytiskli speciál, Inovace republiky, tyto noviny byly čistě na téma sudetští Němci, kde teda byly poskládány fakta. Pak jsme teda byli s panem Čumpelíkem na ministerstvu zahraničí, kde jsme teda předali pracovníkovi kanceláře ministra zahraničí protestní dopis a žádali jsme o přijetí. Toto jsme udělali na ministerstvu vnitra, kde teda jsme i požadovali, aby ministerstvo vnitra zakročilo proti srazu sudeckých Němců. Jo, tak opět jsme žádali o přijetí předsedou parlamentu, žádali jsme o přijetí předsedou senátu. Do dnešního dne teda jediná odpověď nebo jediná zmínka o tom, že by nás přijmuli. Já si myslím, že u nás asi přijmou, ale až po srazu, protože nejsou tak odvážní nebo nejsou tak silní politici, aby nás teda přijali před srazem. Takže já si myslím, že jestli teda vůbec, tak po srazu, když osobně si myslím, že nás vůbec nepřijmou, protože mám někdy pocit, že po těch všech dopisech, který jsem třeba jenom já osobně odeslal, bývalýmu premiérovi, současnému premiérovi, bývalýmu premiérovi zahraničních věcí, jo, a na ambasády a primátorce města Brna, tak já z toho mám pocit, že my občané jsme pro tu vládu jakoby obtížní hmyz, nebo pro ty oslovené, protože s náma se komunikovat nebude. Ale když se vrátím k tomu srazu, to je podle mě podstatná věc. Oni hovoří o smíření. A já jsem, jak tak studuju ty dějiny, tak dochází k jedné věci, že jestli teda oni mluví o smíření, tak jsou to jediní oni, kdo se nesmířil. Jsou to oni, kdo se nesmířil z výsledky konce druhé světové války. Tam to prostě je. A když se podíváme do těch dokumentů z roku 49, 40-50, to jsou ty základní dokumenty z toho německého Landsmannschaftu, a řekněme i do roku 2014, nebo do toho, co píše Ben Posel ve své knize z roku 20, tak skutečně oni se nesmířili. Tam nejde o to, že my se máme smířit, my se nemáme s čím směřovat. To je jedna věc. A jestliže oni nepochopili, a byl jsem v Německu opravdu pracovně celkem 14 let, tak oni skutečně nepochopili do dneška, že prohráli válku a proč ji prohráli. Oni tam pořád si hrou tu svoji retoriku, že to bylo nespravedlivý a že za to může výmarské dohody atd. Já to nebudu tady rozpitvávat. A že by zase rádi hráli první housle nejenom v Evropě. To je retorika současného Německa. A já komunikuju s kamarádama nebo s přátelama z Německa a sami Němci říkají, že kancléř Merz je momentálně druhý nejhorší kancléř po Hitlerovi, že je velice nebezpečný pro Německo.
Můžu, no? Teď jsem četla, věří mu jenom 16% obyvatel. To ano. Je možná úplně stejně, jako věřili Petru Fialovi, ale tam už nevím, jaký bylo.
Ale ty sudetňáci, takhle já bych třeba i po sotově možná věřil, že mu jde o smíření. Byť říkám, jediný, kdo to nepochopil, jsou oni. Oni se neusmířili. Ale dobře, řekněme, já bych možná věřil jeho slovu v tu chvíli, kdyby on se Södrem a s Dobrintem, s ministrem vnitra, jeli k Merzovi a začali tam požadovat vyplácení válečných reparace pro Československou republiku tehdy. Pak bych tomu možná věřil. Pak bych možná věřil tomu, kdyby současně s těma reparacima po kancléři Merzovi požadovali, aby nám Německo vrátilo 24,2 tuny zlata, který jim za války poskytlo z našeho zlatého pokladu, to byla Anglie a konkrétně teda banka Bank of England. A zatím jsem takovouhle činnost ze strany Posselta nezaznamenal. Co jsem tak zaznamenal při loňském sjezdu nebo srazu v Regensburgu, tak v kuloárech mělo zaznít, byla ta skupinka českých lidí, která mluvila s Posseltem. Bohužel se mi to nepodařilo prokázat, ale podle toho, co píšou dokumenty, tak na tom asi něco bude. Tak oni by požadovali po České republice 530 miliard eur za způsobené škody na jejich majetku při odsunu. Pro boha, co to je za nehorázný požadavek? A zase říkám, oni to nepochopili, oni nepochopili, proč byli odsunutí. Nepochopili to dneška. Oni tu špínu nebo vinu házejí na Beneše, ale neuvědomují si, že to byli oni, kdo pomohli významně Hitlerovi v roce 1938-1939 rozpoutat druhou světovou válku. Takže za to, že byli odsunutí, když na tom trvali vítězní mocnosti, konkrétně teda Spojené státy, ty tlačili na to v 45. roce, aby Němci byli odsunutí z Polska, aby byli odsunutí od nás, z Maďarska, z Francie a z Holandska. To nešlo, tady se netýká jenom, že to je otázka Československa tehdejšího. A Spojené státy podle toho, jak jsem četl jejich dokumente, na tom skutečně trvali, protože se báli, že po skončení války by mohlo dojít k dalšímu krveprolití, protože ta nenávist vůči Němcům tehdy byla. To není jinak. Takže takhle asi. Zatím všechno. Děkuju.
Já než dám slovo panu předsedu Sedláčkovi a potom vás, Marku, vy jste tady žádal o slovo, tak já chci říci, že o tom odsunu na závěr si pustíme, to jsou to 3 minuty, co řekl prezident Edvard Beneš na margo těch sudetských Němců, ale tam jde o to, o tom rozhodly mocnosti, ty velmoci vítězné a ta idea byla britská. Když se začtete do těch historických dokumentů, tak vlastně Edvarda Beneše to ani nenapadlo. Takže to bylo rozhodnutí těch velmocí. A protože tady vidí tu slabou politickou vůli té naší polistopadové vlády, ať byla jakákoliv, tak se ty Němci snaží prorazit u nás. A kdyby ty dekrety byly zrušeny, tak my se najednou dostaneme vlastně do toho, že my jsme s tím Německem tu válku prohráli. my bychom ještě pak mohli platit reparace Polsku, Řecku, ty se o to zažádali. Takže tady se jedná o absolutní zničení naší země. A ať teda fakt nikdo nevykládá, že to ti sudečtí, ty původní českoslovenští Němci, kteří se nyní říkají sudečtí Němci, že to neví. Oni moc dobře ví, o co všechno jde. A vlastně to břemeno chtějí přenést na nás. Takže teď bych poprosila pana předsedu Sedláčka.
Já bych na úvod řekl, mnozí už to asi víte, ale před několika dny jsem byl v České televizi, skutečně peklo zamrzlo a pozvali mě do politického spektra a ono je to taky tím, že České televizi tekše dobu, tak se snaží, aby aspoň vypadali jako, že jsou vyvážení, že jsem tam někoho takhle pozvou i z té alternativy. Každopádně jsem tam právě mluvil o tomto tématu a co je důležité a co jsem tam zmínil, je to, že sudeťáci, ti sudeští Němci nebyli obětí, ale byli jedni z viníků všech těch zvěrstev, které Němci prováděli na našem území, jelikož právě to, že v tom českém pohraničí nebo československém tam významně uspěla ta sudetoněmecká strana Konráda Henleina, tam asi 90% Němců v tom území volilo tuto stranu. A právě to byl jeden z těch kroků, které vlastně umetly cestu Hitlerovi k těm, vlastně k obsazení Československa a k těm všem nacistickým zvěrstvům. Ať už je to vypálení Lidic, ať už je to vypálení Ležáků, ať už je to zavraždění českých studentů vlastně v listopadu 39. Ono je dost možné, že nebýt toho, že sudeťáci vlastně volili tu sudetoněmeckou stranu a ta potom podporovala Hitlera v jeho konání, tak nebýt toho, možná, že by se podařilo Hitlera zastavit a tahle zvěrstva by se nikdy nestala a to je důležité si uvědomit a právě Posselt a jemu podobní přímo ideově navazují právě na ty vlastně viníky všeho toho tehdejšího marazmu, takže to nejsou žádné oběti, to jsou viníci. A myslím si, že ten poválečný odsun byl ještě velice, velice mírnou odpovědí na ta zvěrstva, na nich se oni takhle vlastně podíleli. A řekl bych tomu krátce ještě jednu věc tomu, co bylo zmíněno, že vlastně Petr Pavel se setká s kancléřem jedné té spolkové země. No tak ono je to cílené vlastně podsouvání toho, že Česká republika už nemá být státem, ale že má být de facto na úrovni jenom té spolkové země. Ono právě Němci si hodně libují v té symbolice. Vzpomeňte si 15. března 39, kdy Emil Hácha z Německa cíleně ho zdrželi, aby Hitler dorazil dřív na ten Pražský hrad a když tam Hácha dorazil, tak už Hitler vycházel z Pražského hradu a vítal ho tam v podstatě jako návštěvu, takže to je stejná symbolika, jako když 15. března loni nebo předloni byl vlastně vyvezen ten korunovační kříž a tohle je přesně stejná symbolika, kdy se prezident České republiky setkává s kancelářem spolkové země a vlastně tímhle způsobem je nám podsouváno, že máme být jenom spolkovým státem. A vlastně ještě jedna věc, poslední mě teďka napadla, co jsem chtěl říct. My tady máme ten zákon po minulé vládě, tu takzvanou neoprávněnou činnost pro cizí moc. Já jsem tady pro zrušení tohoto zákona, jelikož je to totalitní paskvil, ale když už ten nástroj máme, tak co to využít vůči té neziskovce Meeting Brno a vůči celému vlastně tomuhle jejich tažení, tomuhle jejich paktování se sudeťáky, využít vůči protivníkovi jeho vlastní zbraň, jelikož to, co tady říkali oba dva páni poslanci, mně pořád přijde, já vím, že to je těžké, že to je běh na dlouhou trať, ale opravdu si myslím, že nemá cenu zahazovat flintu do žita a skutečně si myslím, že bychom měli napnout všechny síly, úplně najít všechny možné páky k tomu, jak ten sudeťácký sjezd zastavit a opravdu mi nepřijde, že by vláda všechny tyto páky využívala. Tak tolik v krátkosti za mě a za národní demokracii.
Děkuji, takže teď poprosím pana kolegu Marka Adama.
Tak protože se moudře praví, že historia magistra vitae, tak já bych tady připomněl historičku paní Evu Hánovou, která vlastně ve své studii řekla zcela jasně, že sudetoněmecký landsmanšaft se nikdy zcela nedistancoval od takzvaných henleinovců. Takže tam pořád ta kontinuita s tou sudetoněmeckou stranou, s těmi henleinovci, pořád přetrvává. A protože my jsme označováni českými mainstreamovými médii a různými foltýny a podobně, jakože my jsme ti fašisté, my jsme ti nacisté, my jsme ti rasisté a podobně, tak já bych chtěl na to konto říci, že ten sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně je vlastně plivnutím do tváře nejenom českým obětem, ale vlastně i těm německým antifašistům, kteří byli pronásledováni tím režimem v Německu po roce 1933. Vzpomeňme třeba na spisovatele, jako byl Erich Maria Remark a další němečtí antifašisté. Takže vlastně je to plivnutí do tváře nejenom Čechům, ale i těm německým antifašistům. A dokonce k nám pronikla informace, že se do toho Brna chystá i Antifa, ale nechystá se tam proti těm potomkům henleinovců, ale chystá se tam proti nám, proti takzvaným v uvozovkách českým fašistům, českým nacistům. Jo? Takže takhle oni to interpretují, úplně to převracejí, ty dějiny jsou nejen přepisovány, ale jsou úplně převráceny. A já se obávám i toho, bohužel, že i část české veřejnosti a bohužel i část české kulturní veřejnosti se také nesmířila s těmi výsledky druhé světové války a proto dneska vlastně kolaboruje s tou protistranou. A ještě mi dovolte připomenout v 90. letech česko-německou deklaraci, kdy na tiskové konferenci, kde byl tehdejší premiér Václav Klaus a německý spolkový kancléř Helmut Kohl, zazněla taková lehce provokativní otázka od jednoho žurnalisty, jak to bude řešeno s německými majetkovými požadavky. A Helmut Kohl tam tehdy zcela upřímně a zcela otevřeně a jasně řekl, že majetkové požadavky Němců zůstávají stále a trvale otevřenou otázkou. Takže oni se nikdy těch nároků, nebo nároků, to je špatné slovo, oni se nikdy těch požadavků na ty majetky nevzdali, nikdy se jich nezřekli a budou na nich trvat a budou je prosazovat. Čili ty majetkové požadavky Němců na ty majetky tady u nás jsou pořád trvalé.
Děkuji. No to právě je, že tam se vůbec nehovoří o tom, že ti Němci, ty českoslovenští Němci, se nejen přihlásili k tomu říšskému občanství, ale vyhnali Čechy. Vyhnali je a zmocnili se jejich majetku. A teď se tváří, jako kdyby jim něco vzali ti naši obyvatelé, takže to je opravdu neuvěřitelné. A já bych v této souvislosti ráda zmínila, navazuju na vás, Marku, právě stanovisko Československého mírového fóra. Hlavním autorem je náš pan kolega místopředseda Petr Šnůr, který taky žije trvale v Německu. A on to nazval, to naše stanovisko, že je věnováno památce občanů Československé republiky německé národnosti, kteří bojovali proti Hitlerovu nacismu v řadách zahraniční československé armády, jakož i antifašistickým obětem české i německé národnosti. A protože to je historik, tak on tady zmiňuje právě, a to bych vám ráda řekla, a i pro posluchače, aby si uvědomili, v čem je zásadně ten problém, to nepochopení, že na to vůbec to, co chtějí, nemají ty českoslovenští Němci, nyní sudeťáci, právo. Oni právě, nebo my v tom stanovisku říkáme, že německý nacistický režim a ta jeho rasová teorie a následné války, které rozpoutal na východě i u nás a na východní Evropě, tak měly vyhlazovací charakter. Oni nás chtěli vyhladit. O tom se nehovoří ani v televizi, ani ve školách, takže lidé to neví. A že tento, že vlastně to byla ta nejvyšší míra barbarství. A nedá se to vůbec srovnat s tím, co se stalo na tom západě, protože ve Španělsku, ve Francii a v ostatních západoevropských zemích tam nechtěli ty obyvatele vyhladit. Oni chtěli vyhladit obyvatele naší země, obyvatele všech slovanských zemích. Takže tohle to je zásadní rozdíl, který vůbec jakoby není zmiňován. A pokud nám tedy zbyde čas, tak bych tady ještě pak zacitovala třeba z projevu toho Adolfa Hitlera. Vždyť paní poslankyně Válková je pořád předsedkyní toho mandátního výboru a petičního. Tak ta kdysi řekla ještě v tom předcházejícím volebním období, že vlastně nám tady bylo za toho protektorátu hej, že se nám nic nedělo. Takže to vůbec není pravda, protože tady šlo o vyhlazení těch našich obyvatel. A když se ještě hovoří o tom, ale to možná pomalu spějeme tedy k závěru, protože pan kolega Suchopar nás bude muset opustit a my pak také skončíme. Takže když se hovoří o tom, zdali, kam budeme patřit, jestli, protože je teď nové dělení světa na základě těch geopolitických procesů, tak jsou tady varianty. Jestli tedy budeme patřit pod tu západní Evropu, jestli budeme nějakým euroregionem nebo jako na tajňačku budeme tou další spolkovou republikou Německa. A nebo je tady ještě jedna varianta. Jestli se staneme součástí toho Trojmoří. A teď to jsou dva koncepty a vlastně tam vždycky vládne v každém tom konceptu jiný klan, já tomu říkám z legrace jiný gang. Pokud bychom patřili nebo byli součást, třeba by rozdělili, byla by ta linie, že Česká republika by patřila na západ a Slovensko možná na východ. Teď asi se vedou ty mocenské boje, tak pokud bychom patřili na ten západ, tak to by tedy byl problém, to by uspěli sudečtí Němci, to bychom se stali další spolkovou zemí Německa, jak to ostatně kdysi chtěl bývalý premiér za sociální demokracii Vladimír Špidla, ten se tím ani netajil. A nebo je tady ta druhá varianta, že tedy budeme součást toho mezimoří, kde má hrát hlavní prim Maďarsko. I když tam to, co teď se děje v Maďarsku a že ten Petr Maďar také otevírá tu otázku dekretu, tak ale to už by bylo jiné než u nás, protože to Maďarsko má být hlavním lídrem toho Rakouska-Uherska 2.0 nebo toho Trojmoří, takže jako by to bylo v té jedné části. U nás ne. U nás by to bylo, že my bychom byli částí toho Německa. Ale pokud by se teda zrealizoval ten koncept toho Trojmoří, tak to by si tady sudečtí Němci opravdu tu svoji polivčičku neohřáli. Ale zase problém je, a my to vnímáme jako jednu kauzu, ale není to jedna kauza, že tady by hrozily ty restituce, které jsou de facto teda německé, ale týkají se těch aristokratických rodů. Takže pro nás by to bylo zbláta do louže. My tady opravdu tak bruslíme na ostří nože. Takže navrhla jsem tedy trošku ještě rozšířenější téma. Poprosila bych pana kolegu Vrábela, jestli se k tomu chce vyjádřit, pak pány poslanci a pak budeme pokračovat dál. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Vy jste teď řekla hodně věcí. V první řadě jste mi připomněla, že pan poslanec Novák mluvil o tom, že by taky sem mohl chtít, aby byla zakázaná maďarská politická strana TISA. Tak to bych jenom, pane poslanče, chtěl podotknout, že samozřejmě to ne. Studoval jsem diplomacii a zahraniční vztahy a chápu, jaký je rozdíl mezi politickou stranou, která vládne Maďarsku, a co je diplomacie mezi naším státem a Maďarskou. A taky, že jo, Petr Maďar je teď premiérem Maďarska, takže nemůžeme označovat jeho politickou stranu za extremistickou organizaci, ale u toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu to udělat můžeme. Jo, to jenom jsem chtěl upřesnit, že to bylo takový trošičku jakoby nefér podsunutí nějakého takového politického nesmyslu. Ale co se týče toho, co bych chtěl říct, tak bych chtěl říct, že si vážím toho, pane poslanče Nováku, že vy se věnujete té problematice, někde jste říkal dokonce soukromně, v tom prolamování Benešových dekretů. Takže toho si vážím, jsem rád za to, že to děláte a jsem rád i za to, co ty, Josefe, jakým způsobem představuješ tu záležitost, co se týče parlamentu. Takže rozhodně to není tak, že by ta kritika byla nějak vůči vám dvěma osobně, to určitě ne. Moje kritika je vůči samozřejmě ministru zahraničních věcí, protože ten předvedl hrozné věci, a vůči vládě jako takové, především vůči Andreji Babišovi, který je prostě absolutní pokrytec, co se týče suverenity, suverenismu a nebo nějakého vlastenectví. Ale když už tady máme dva poslance, tak bych se vás chtěl zeptat, co si vy myslíte o tom, že bychom, protože my to chceme navrhnout poslanecké sněmovně, máme petici, pod kterou sbíráme podpisy. Co si o tom myslíte, o té věci, že bychom sudetoněmecký Landsmannschaft prohlásili za extremistickou organizaci? Mohli byste třeba vy iniciovat v rámci té diskuze v parlamentu, která tam teď probíhá, tadyhle tu myšlenku? Líbí se vám ta myšlenka? Souhlasíte s ní? Jste ochotní tuhle tu myšlenku zmínit nebo navrhnout v poslanecké sněmovně?
Takže vezmeme to podle abecedy. Prosím, pana poslance Nerušila.
Jo. Jako to takhle tak v pleziru. Já samozřejmě, nebo každý poslanec samozřejmě může navrhovat, co chce ve sněmovně, protože ten mandát vlastně jakoby náleží jemu. Druhá věc je ale, jakým způsobem člověk chce fungovat v rámci nějakého většího kolektivu. Já bych to spíše asi vzal jako nějaký námět na úvahu a k další debatě na našem klubu SPD, kde se potom o tom můžeme pobavit, že jo, protože samozřejmě sudetoněmecký Landsmannschaft ve chvíli, kdy se jim podaří realizovat setkání v Brně, tak se příští rok bude chtít sejít v Liberci a do 5 let podle mě se budou chtít sejít i v Praze. Takže určitě to je jakoby námět k debatě, ale místo přísežné slovo teď po mně nechtějte.
Děkuji, poprosím pana poslance Nováka.
No za mě určitě extremistická organizace ano. A teď jako já sám teď vlastně nevím, jak na to, za kým jít. Napadá mě ministr vnitra, se kterým se můžu poradit, a nějakým způsobem najít vlastně ty procesní kroky, jak to zrealizovat. A to můžu slíbit, to není problém, ale nemůžu slíbit zítra, za měsíc to bude, jo, to fakt ne.
Dobře, tak děkuji za
pane poslanče. Jenom jestli můžu, děkuji vám za to, doufám, že to zmíníte i na té diskuzi ohledně sudetoněmeckého Landsmannschaftu v poslanecké sněmovně, protože to sleduje taky ten, koho to zajímá v rámci přenosu z poslanecké sněmovny, takže děkuji za to, že jste slíbil tuhle věc a vážím si to.
Děkuji. Ano, Miroslave, prosím.
Já bych jenom trochu reagoval na slova pana Vrábela. Já se znám tím, že jsem taky kritikem současného premiéra, proto jsem na začátku uvedl, že v roce 1938 prezident Beneš reagoval státnicky. Byl statečný. A tady se skutečně, přátelé, jedná o víc než o nějaký sjezd v sudeťáku. Ten sjezd to je jenom zástěrka něčeho, co my ani neumíme dohlédnout, protože my nevíme, co se v tom Brně bude všechno dohadovat. Jo? A proto si myslím, že současný premiér a celá vláda nehájí zájmy občanů České republiky, protože kdyby hájila zájmy občanů České republiky, tak já si myslím, že by se nebála razantně vystoupit proti právě tomu chystanému srazu a že by zakročili. Páky na to jsou, ne že nejsou. Ale já mám pocit, že tady si každý z těch ministrů i premiér hlídá svoji političku nebo ohřívá, aby nepřišel ovliv tu v Německu, tu, aby nepřišel obšev tam. No tak ono to nějak dopadne, on ten sraz nějak dopadne. Nedopadne. Dopadne to tak a já z toho mám obrovskou obavu, že skutečně bychom o tu naši republiku mohli přijít, přátelé. To není jinak. Nevěřte tomu, co říká posledná sekund, co my se ozýváme. On nás nazývá, že jsme pokrytci. Přitom největší pokrytec je on. Protože jinak mluví a něco jiného dělá. Takže prostě já se s tím nemůžu smířit. A i takhle, páni poslanci, jestli máte možnost tlačit na premiéra, tlačte na něj, aby už se konečně razantně vyjádřil. Opravdu. Dokud je čas. Dobře, vy jste to řekla sama paní Vítová. Příště takhle to má být v Liberci. Letos tam poslala bavorská vláda oficiálně 850 000 eur na tento sraz. Kolik pošle další rokem peněz na sraz v Liberci? Jako je to skutečně velice nebezpečná věc. Tady se prostě děje něco, co se mi nelíbí. co se sem má cizí vláda k nám montovat. Já vím, že to teď přeženu, ale mně to přijde jako vněšování do vnitřních záležitostí České republiky. Jo, proto jsem se tam prvé už odkazoval na tu ústavu. Jak se na to vlastně vůbec dívá ústava? Jestli to není porušení ústavy. Nejsem znalec ústavy, nevím, to by asi byla otázka na ústavní právníky. Ale to ticho okolo, to nebeteční ticho z radu, ze senátu, z vlády, mě to děsí. Děsí mě to moc. A já se s váma za chvilku, přátelé, rozloučím. Děkuju vám, paní Vítová, že jste mohl být přítomen této diskuzi. A za sebe můžu říct jenom jediný srazem, kde skončí sraz. A zase je tam taková perlička. Když jsme teda si připomínali konec války, za pár dní teda bude sraz svěťáků. Skončí sraz, 27. 542 byl spáchlý atentát na Heidricha. Jsou to všechno náhody, nebo to je nějaká souvislost? Ptám se, jenom se ptám. Podle mě to náhoda teda není, ale dobře budíš. Já vám všem děkuju, nebo děkuju vám, paní Vítová, že jste mě pozval do této panelové diskuze. A samozřejmě tím srazem moje práce nekončí. Já skončí sraz, ale moje práce nekončí. Máme s panem Čumpelíkem připravenou řadu, opravdu vysloveně velkou řadu vašich aktivit. Budeme pokračovat, protože nelze mlčet. Nejde to. Děkuju vám, přeju vám příjemnou dobrou noc, nebo hezký večer, takhle. Dějte se hezky a naschledanou.
Naschledanou, taky díky za přítomnost. My se už stejně chýlíme ke konci. Já bych ještě tady, ještě ale úplně ne, já bych ještě na závěr dala slovo panu Janu Sedláčkovi, Markovi Adamovi a kdokoliv ještě, pokud jste nepovažovali to svoje vyjádření za poslední, tak se prosím přihlašte, že byste chtěli něco říci. A pak, až skončíme, tak bych poprosila, zda by byl puštěn ten, ne rozhovor, ale ten proslov Edvarda Beneše a tím bychom dnešní besedu uzavřeli. Takže Honzo, prosím.
Video s panem Benešem je připravené, takže stačí potom říci. A co já bych tady dodal velice důležitého, co zatím zaznělo jen tak mezi řádky, proč tady ti sudeťáci, ti poseltovci uspořádávají svůj sněm. Odpověď je úplně stejná jako otázka, jako na otázku, proč Lichtenštejnové se snaží teďka vystrkovat drápky a požadovat od nás nějaké majetky. Protože můžou, protože vědí, že jsme oslabení, že jako národ si všechno necháme líbit a že jsme velice, řekl bych to až trochu sebekriticky, neschopní hájit naše národní zájmy, bojovat za naše národní zájmy a proto, že vidí, že jsme oslabení, tak právě proto oni takto vystrkují drápky. A o to důležitější je pro nás teď úkol ukázat jim, že se mýlí, že to tak není, že dokážeme ještě bojovat za naše národní zájmy, že dokážeme se tady bránit vůči všem takovým útokům. A skutečně ono to není jenom o té politice, byť je pravda, že je potřeba změnit i tu naši politickou scénu, jelikož i tu současnou vládu považuji spíše za menší zlo, než za nějakou alternativu. Byť tam jsou jednotlivci a věřím, že i dva páni poslanci, kteří tady s námi dnes diskutují, že patří mezi ně, kteří to myslí vážně, ale skutečně vedení těchto stran, ANO, SPD i motoristů, nepovažují za nějakou vlasteneckou alternativu. Nicméně, když už v té politice to je takto nastavené, jsou zvolené tyto strany, o to více musíme tlačit my ze spoda. Teď v první řadě šířit informace. Spousta lidí sleduje ČT, jsou ukolébáni a oni se ty Němci chtějí smířit a takovéhle věci, co tam slyší. Musíme šířit informace, posílat to přes internet, natáčet videa, psát články a i v osobním kontaktu vysvětlovat lidem, že to není nějaké gesto smíření, ale že je to naopak provokace, která má takovéto politické cíle. A musíme skutečně co nejtvrději ukázat těm Němcům, pokud tedy ten sjezd se uskuteční, jakože bohužel asi jo, ukázat jim, že tady nejsou vítáni, znechutit jim celou tu akci, skutečně masově se proti tomu vzbouřit, aby viděli, že se spletli, že my ještě nejsme tak slabí, jak si oni myslí a že si nenecháme od nich takovéto provokace líbit.
Děkuji. Považuji to i za vaše závěrečné slovo. Chápu to správně? Marku, prosím ty.
Tak já bych chtěl ještě říct si na závěr, že všechno to vlastně vychází z té reinterpretace druhé světové války, která má kořeny v Evropském parlamentu, a že dokud budeme členy EU a NATO, tak samozřejmě proti těmhletěm provokacím budeme muset neustále se bránit. A samozřejmě ten květen, to není náhoda, politika je o symbolech, takže to, že dneska třeba v městě Písku nemůže být vyvěšena na 9. či 8. května sovětská vlajka, že tam řeší to policie a tak dále, to samozřejmě není náhoda a všechno to má kořeny v tom Bruselu. Já bych chtěl říct si, že tahle ta sudetoněmecká provokace, že to je takový testr našeho národa, co si necháme líbit a do jaké míry už je vlastně to historické vědomí Čechů změněno těmi 35 lety posledního vývoje. A je to jako v té pohádce vlastně o Smolíčkovi a Jezinkách, jen dva prstíčky strčíme, hned zase půjdeme a je to otevírání Pandořiny skříňky. A já bych chtěl úplně na samý závěr vám poděkovat za pozornost a chtěl bych vás pozvat tuto sobotu do Plzně na náměstí Míru v Plzni v 15 hodin na další protisudeťáckou demonstraci, tentokrát v západočeském kraji. Děkuju.
Děkuji. Pan předseda Vrábel, chcete něco prosím doplnit na závěr?
Ta, mikrofon. A myslel jsem, že mě necháte na konec, protože jsem na konci abecedně, tak se omlouvám za ten mikrofon.
Chcete být jako poslední?
Určitě. Podívejte, první, co je potřeba si uvědomit, že ten sudetoněmecký Landsmannschaft řídí Ben Posselt. Jo? A on nejenom, že se stylizuje politicky někam směrem k Adolfu Hitlerovi, ale podívejte se na něj, jak vypadá. Jo, teď to není normální. Tadyhle prostě vlasy načesaný na Hitlera, knírek na Hitlera. Ono to není vidět, protože má o 85 kilo víc než Hitler, ale jinak prostě on se do toho stylizuje. On se snaží i tak vypadat. Takže to je potřeba si uvědomit, tohleto. A to není legrace. To je důležitá věc, jo? To, abyste si nemysleli, tykon, že Vrábel zase dělá nějakou legraci nebo Vrábel si myslí. To je důležitá věc, on se tak snaží i vypadat. Takže určitě bych to nebral, ne samozřejmě dělám si legraci, nebral bych to na lehkou váhu, nebral bych to na lehkou váhu, ten sudetoněmecký Landsmannschaft, protože viděli jsme to v Jugoslávii, viděli jsme to v Sýrii, viděli jsme to konec konců i v těch Sudetech. Jak to vypadá, když se ta nenávist nějakým způsobem rozšíří a ta politická vůle, jako to byli třeba Henleinovci, začnou nějakým svým způsobem tady štvát proti někomu někde něco, a tak dál. Vidíme to konec konců teď na Ukrajině, na Donbasu. Začalo se štvát proti Rusům, vznikla z toho občanská válka, dneska je z toho mela, kde stojí na to proti Rusku a pravděpodobně se to bude rozehrávat ještě dál. Takže ono to začíná takhle, ale to, kam to pokračuje, může být nebezpečné. No, není jenom o penězích. A tady bych chtěl říct to, co jsem řekl už jednou ve svém vysílání. Když někdo mluví o tom, jo, protože tady někdo mluvil o AFD a tak dál, my jsme taky na demonstraci zvali politiky z AFD, politici samozřejmě můžou přijet na nějakou demonstraci do cizí země, ale že poslanci AFD prosazují zrušení Benešových dekretů, tak jsem říkal, pokud poslanci AFD prosazují zrušení Benešových dekretů, a nevím, mám tam dost kamarádů mezi poslanci a europoslanci, tak bych jim vzkázal, ať si prostě ty sudetoněmecký landsmannschaftáky, ať si nechají doma. Jo, protože tady se pořád, my se tady bavíme o tom, že tady je nějaký problém a že ten problém je nějaký naše smíření. Ale ten problém není žádný naše smíření. Ten problém není v tom, jestli my tady chceme nějaký sudetoněmecký Landsmannschaft nebo ne. Ten problém je v tom, a mezi Čechy a Němci by přece byl klid, kdyby prostě ty náckové německý zůstaly v Německu. A ten problém je v tom, že se nám sem cpou ty německý náckové. A takhle je to prostě potřeba jednoduše se na to dívat. Protože ten sudetoněmecký Landsmannschaft, když jsme to tady řekli, jsou to nástupci Henleinovců, je tam pořád nějaká niť, konec konců pořád tam mají ten Wikibund, že jo, pořád mluví o Heimatu jako o domovině, pořád mluví o prolamování a rušení Benešových dekretů, takže když se člověk na to podívá jednoduše, tak prostě je to nebezpečná organizace, která když bude působit na území Německa, tak my můžeme diplomatickou cestou požadovat po Německu, aby si to tam řešili, aby si to tam klidnili. Ale prostě jakým způsobem je možný, že nám Němci importujou tadyhle tu organizaci extremistickou k nám na naše území. A ještě jedou politici z Německa, je jedou ještě posilnit a podpořit. A to významní politici. A ještě náš prezident tyhle politiky bere potom na Pražský hrad. Takže to je velmi zásadní věc tohleto a je to jednoznačně věc politická. A jednoznačně samozřejmě občanská aktivita, jak říkal tady pan poslanec Novák, občan i poslanec Nerušil, samozřejmě je řada na občanech, na občanské aktivitě. Budou demonstrace, my tam taky máme petiční stánky, děláme taky petici a tak dále. Samozřejmě, že je řada na občanech, ale ten, kdo to musí dotáhnout, ten, kdo musí akceptovat to, že občani se bouří, že občani s tím nesouhlasí, jsou politici, protože ve finále je to politická záležitost. To musíte, pánové, udělat vy v poslanecké sněmovně. Takže děkuju paní doktorko Vítová za pozvání tady do té diskuze. Za mě to je všecko. Děkuju všem sledujícím a přeju nám všem. Taky děkuju Honzovi Sedláčkovi z Národní demokracie, Markovi Adamovi a i ostatním, kteří se tady účastnili, že se umíme sjednotit v této věci. A tak jako prostě jsme se vždycky potkávali na různých akcích, že se můžeme potkat i tady a bojovat prostě za český národ dohromady a společně, protože tohle se týká nás všech. Takže děkuju moc i vám, paní doktorko Vítová, samozřejmě za organizaci tady toho videa a loučím se se všemi diváky.
Já taky děkuji a já jsem záměrně chtěla teda nechat na závěr pane poslance, protože upřímně řečeno, já jsem měla obavy, že se nezúčastníte té diskuze, protože vždycky jako ježiši bude tam národní demokracie, ježiši bude tam ČR jedna, ježiši budou tam komunisti. Takže já to fakt oceňuji. Děkuji panu poslanci Nerušilovi i panu poslanci Novákovi a chcete prosím mít také nějaké závěrečné slovo, nějakou message pro nás lid, který je mimo parlament. Josef Nerušil?
Ne, tak já děkuji za pozvání. Já, kdo mě zná, tak ví, že prostě se neuzavírám do nějaké bubliny, spíše se snažím komunikovat i se stranami, které třeba neměly tolik štěstí jako my, aby překročili tu potřebnou laťku pro vstup do poslanecké sněmovny a ono nakonec i ten koncept, že my můžeme udělat alespoň to málo, co se dá udělat v parlamentu. Nakonec, když se můžeme opřít o lidovou aktivitu, o občanskou společnost na ulicích, tak ono pak samozřejmě se to dělá daleko jednodušejší. Já samozřejmě vím, že, nebo je mi to jasný, že na té ulici se všechno jeví jednodušejší, že člověk by volil radikálnější řešení, ale ono bohužel společnost je taková, jaká je, v určitým ohledu je v nějakém spánku a no, bohužel, když my se sejdeme a na všem se shodneme, ono je potřeba si to i ve většinové společnosti prosadit a to rozhodně jednoduchý není. A jak vidíme i ohledně toho sjezdu toho německého Landsmannschaftu v Brně, ta společnost prostě strašně dlouho spala a mám pocit, že velká část společnosti doteď spí a že jim to vlastně naprosto jedno, že se tady něco, bych řekl, takto zhůvěřilého odehrává, že se tu odehrává takováto provokace. Děkuji.
Já také děkuji a pan poslanec Novák, prosím.
Já mám napsaných několik slov a ty první dvě mi teda sebral pan Marek Adam, teda, protože naprosto podepisu, je to test. Zkouší a budou pokračovat a budou nás testovat dál. Pak mám napsané slovo provokace. Jo, protože oni skutečně přijeli provokovat. Nám tady bylo tvrzené, oni nemají vůbec na programu, že budou řešit Benešovy dekrety a tak dál, ale každý, kdo z nás dělá nějaký sněm, sjezd, cokoliv, tak v programu na konci má napsané různé, že? A tam se hlásí ti ostatní a my fakt vůbec si nedokážeme představit, co oni tady otevřou a co tady budou řešit. Ne, nemají tady co dělat. Ale inspirace. Inspirací jste mi byli vy vlastně mý spoluřečníci, místy oponenty, což je dobře, protože mě by rozhodně nenapadlo řešit, jestli tenhle spolek zařadit mezi extremistické organizace a tak dál. Takže já jsem na druhou stranu rád, protože vy jste mě i obohatili a nějakým způsobem jste mě nasměrovali, že by vlastně se mi mohlo povést i víc, než jsem chtěl. Takže za to děkuju i vám a samozřejmě zdravím vaše diváky na sítích.
Já tady děkuji za účast. Jestli mohu ještě teď říci, můžeme se třeba sejít za měsíc nebo za dva při nějaké příležitosti opět v tomto složení. Nebylo by vám to proti mysli? tak může, diváci se můžou těšit na další díl. A děkuji za pozornost a teď bych prosila tedy vás, Honzo, kdybyste byl tak laskav a pustil tam Edvarda Beneše.
Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Bojka není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj byl život byl vždycky bojem a bude bojem stále. Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus. Až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás. Až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili. A že chtějí takové a takové odškodnění. Tož jim musíme hned povědět. Ano, prosím. Až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všecky ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního grejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolí. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské, ale my jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.